y 4,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
It was a summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea. 'Cause it's far too cold, darling, cold ain't for me.
Un placer, buen mediodía a todos.
Such a perfect day, but we were so laid back, just watching.
Bueno, no es de paraguas, sí, ya estamos viendo, ¿verdad? Que nuevamente precipitaciones. Que son así, casi que en forma de poallan, pero que esto, de verdad, de que cala, pues os osos, ¿eh? Que hay que usar los paraguas, ya saben ustedes, o bo, y que parece que vamos a tener un aparente, sí, tampoco pensen que van a ser muchos días de anticiclón, pero estamos viendo unos modelos meteorológicos que a partir de mañana, si las cosas no se torcen, sí que tenemos unos cuantos días de ceos despejados. Bueno, que falta nos fai también, ¿eh? Un poquillo de respiro, os chans muy enchupados, o saben perfectamente todos vostedes, ¿no? Bueno, pues nada, hoy es un día de paraguas, una semana que abrimos, hoy es el lunes, 21 de octubre, ya saben también perfectamente todos vostedes que a última semana, con horario de verán, ¿eh? Ya saben que en la fin de semana nos íbamos a ir ya pues horario de invierno, ainda que estemos en outono, pues ya saben que nos tocará pues eso ya movernos con ese horario de invierno. Estes días, a verdade que foi unha fin de semana, que agora lle lo contaremos a todos vostedes, pero foi unha fin de semana polarizada por moitas comparecencias de prensa. Bueno, de feito, hoxe tamén hai varias comparecencias de prensa. A esta hora, concretamente, temos 4 minutos case sobre as 12 do mediodía. Así lleda, pois, chega o delegado do goberno Pedro Blanco e o subdelegado do goberno Abel Losada. Están visitando o Concello de Silleda para presentarlle á alcaldesa as novas axudas do goberno en materia de vivenda. Ben Pedro Blanco e o subdelegado Abel Losada falar das axudas do goberno en materia de vivenda. Bueno, van a reunirse obviamente pois coa alcaldesa, con Paula Fernández Pena, e entendo que tamén coa corporación. Pero todo isto, e cando saben perfectamente todos vostedes que estamos falando moitísimo dos orzamentos da Xunta para o ano 25. Claro, cando xurden pois os orzamentos, dependendo de a quen escoitemos, pois hai quen está inmensamente satisfeito e quen non o está tanto. Isto é algo habitual, obviamente. Bueno, pois temos as dúas caras da moeda. Temos o presidente do Partido Popular de Pontevedra, Luís López, que celebraba os orzamentos da Xunta para a provincia de Pontevedra, porque se destinan máis de 4.000 millóns de euros. Ademais, decía o presidente que estamos ante a provincia que máis medra, en a que máis medra o orzamento da Xunta en materia de infraestrutura de vivenda, cun alza de máis do 36%, e que o dirigente popular agradecía que a provincia poida contar con axudas tan importantes para vivenda e infraestructuras, e facía pois fincapé en algúns deses investimentos. Bueno, despois nos iremos a esa comparecencia, que foi curtiña, pero que logo escoitaremos 5 minutiños, e en 5 minutos, bueno, pois viña a resumir un pouco todo isto que lles conto. Pero na outra cara da moeda temos hoxe, como ben lles decía agora mesmo, o delegado do goberno e o subdelegado que veñen a presentar as axudas do goberno central en materia de vivenda, e temos, por exemplo, exemplo, da parlamentaria socialista Elena Espinosa, que criticaba duramente os orzamentos da Xunta para o ano que ven e que apuntaba que non son ni moito menos os que a comarca de Zaa precisa. Acusaba o goberno autonómico, de discriminar a algúns concellos e alegaba que se atopan con algúns concellos, como o caso de Silleda, que teñen 0 euros de investimentos, Vila de Cruces 0 euros, Agolada con 0 euros, Rodeiro 0 euros, e que para a Xunta de Galicia, por lo tanto, hai cidadáns de primeira e cidadáns de segunda, que son os que viven no mundo rural. E que decía a parlamentaria socialista Elena Espinosa, que lle chamaba poderosamente a atención, que dos máis de 9 millóns que se van a investir para a comarca, o 99% deses cartos os leva a Lalín, no que considera unha gravísima discriminación e que non poden consentir os socialistas. Bueno, todo visto después de una fin de semana en que saben que onte protagonismo también para Rodeiro, xa falábamos de lo a pasada semana, indudablemente, saben que falábamos pues de que se retomaba esa gran feira da raza rubia galega do país en Río. Bueno, foi un éxito, a verdade que aínda que o día, pois xa saben perfectamente todos vostedes que non foi o mellor día do mundo en canto a meterlo, sí, obviamente, bueno, pois a feira supuxo por en valor toda esta raza autóctona e tamén pues, por en valor o traballo dos nosos gandeiros, un gran protagonismo, por lo tanto, para a rubia galega e tamén gran protagonismo pues, para a propia asociación, que está empurrando para que esta raza rubia galega pues, teña maior presenza na nosa comunidade. It's far too cold, darling, cold ain't for me. Esta mañá en comisións informativas en Lalín, más comisións informativas previas ao pleno, teremos pleno este venres, como saben todos vostedes, como sempre, último venres de mes, pues nos toca último venres de mes, o venres 25, teremos pleno. Bueno, comisións informativas, tamén xunta de goberno, porque as xuntas de goberno pues, están tamén pues, sempre perfiladas para a xornada do luns. Bueno, pero verán que con toda probabilidade o pleno deste próximo venres se falará delo de un xeito ou outro, prácticamente con toda probabilidade, pois isto se vai abordar. O que? Bueno, o feito de que saben perfectamente que a pasada semana o alcalde de Lalín pois, nos dixo nestos micrófonos que farán unha avaliación. Isto non significa que se vaya a implantar, pero que ao menos van a avaliar a posibilidade de instaurar un microbús para os usuarios do CIS. O decía o alcalde, o lembrarán perfectamente todos vostedes. Bueno, pois a raíz desas declaracións, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego arremeteron contra o goberno despois deste anuncio feito polo alcalde, e porque puñan de manifesto que se rexeitou no seu momento, concretamente a Formación Socialista cuestionaba que agora se aborde esta opción cando no pleno do pasado mes de agosto votaran en contra desa opción que plantexaban pois xa por aquel entón os socialistas, cando falaban da súa proposta para conectar o casco urbano con este edificio e tamén con outros puntos que quedan un poquinho máis alonxados dentro do casco urbano. De feito, a portavoz nacionalista Alba Forno acusa o alcalde dunha preocupante falta de visión ante as necesidades dos cidadáns, que era máis que evidente que se ían producir dificultades para desplazarse a unha infraestructura sanitaria que está moi lonxe do centro. Isto decía o Partido Socialista, pero logo tamén saiban que o BNG destacaba que xa se esperaban problemas deste tipo, porque no momento en que non hai un aparcadoiro en condicións para dar servizo ao persoal sanitario e aos veciños, eran conscientes de que isto podía suceder. E tamén pois cargaba contra o feito de que agora se plantexe esa opción, esa posibilidade de un microbús canto antes, eles o rexeitaron. Bueno, saberemos o que dá de sí, pero si temos en conta que os plenos en Lanín sempre pues hai turno tamén, como saben, igual que en todos os plenos, obviamente, de preguntas, con toda probabilidade, xa verán vostedes que con toda probabilidade entendo que o tema do CIS, o centro integrado, pois sairá en algún momento a colación no pleno do Benres. Bueno, onde houve unanimidade foi nunha comparecencia de prensa que despois nos iremos a ela entre o alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, e o alcalde de Lalín, José Crespo. Ambas as dúas localidades teñen, digamos que, un mesmo problema. Tanto A Estrada como Lalín contan con un bello edificio onde se albergaba o centro de saúde. No caso da Estrada, bueno, certamente van un poquinho máis adiantados do que vai Lalín, porque se fai tempo que se mudaron de edificio, pero no caso de Lalín, bueno, pues é moi recente, como saben todos vostedes. Pero ambos os dous están preocupados porque queren que os centros de saúde se revertan nos municipios. Entón, xa anunciaron que van a presentar unhas propostas, que ademais van a ser unhas propostas común, tanto no Congreso como no Senado, para que esos bellos edificios, con unhos solares que no seu momento foron cedidos polos propios concellos, lle sexan devoltos. Consideran que esos edificios están asentados, polo tanto, nun terreno cedido no seu momento pois ao Ministerio, e consideran que eses terreos, alo menos esos solares, teñen que devolverse directamente aos concellos. Van a facer unha fronte común para un problema común que ambos teñen, pois tanto A Estrada como Lalín, pois teñen exactamente esa mesma problemática, pero tamén anunciaban nesa comparecencia de prensa que esta pode ser a primeira de outras accións que desenvolvan en común. Por qué? Bueno, fundamentalmente porque nos atopamos con dous concellos do interior da provincia, dous concellos que teñen pois máis menos unhas mesmas características, e tamén un volume moi semellante de habitantes, unhas extensións moi semellantes, e pois ambos os dous puñan de manifesto que probablemente os dous pois poderán a partir de agora e con esta petición en conxunta pois desenvolver outras actividades en común. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea. 'Cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Falamos tamén de investimentos, non os da Xunta, porque xa saben que aquí pois non todo o mundo vai nesa mesma dirección, hai quen está satisfeito e quen non, que despois xa iremos a ver tamén este aspecto desta xornada de luns, pero Unión Fenosa Distribución infórmanos que vai a investir casi 200.000 euros no que vai a ser a digitalización da rede de suministro de enerxía eléctrica en la linha, un proxecto que busca mellorar a calidade e a fiabilidade deste servizo coa aplicación de novas tecnologías para avanzar na telemedicina e na telexestión dos puntos de abastecemento de luz, así como no telecontrol e sensorización das redes. E propiciarase o reforzo das infraestructuras, a integración das redes de comunicación e os sistemas de información coa rede convencional para optimizar a súa explotación. Dende hoxe mesmo, o día 25, os equipos de telexestión ubicaranse en 20 centros de transformación do territorio lalinense para mellorar o servizo e minimizar os tempos de resposta ante calquera incidencia. Se vai a instalar pois equipos de supervisión avanzados nos transformadores da Avenida de Cruces, Oso Rosais, Escaldes, Residencial Pórtico, nas rúas Calzada, CD, fronte á estación, na estación de autobuses, nos transformadores de Noceda, Lamas, A Cruz, Santiso e Prado, tamén efectuarase en Don Ramiro, no Monserrat, na Romea e tamén na zona de Agruchave. A execución destes traballos, que se poden producir algún corte no suministro de luz, pero bueno, se prevé que fundamentalmente se faga este corte pues de madrugada ou durante un tempo mínimo. Por lo tanto, se vostedes están nesas zonas e ven que lles está afectando un pequeno corte de suministro, que saiban que se debe fundamentalmente a isto, porque se está digitalizando esta rede de distribución e poden suceder pues algúns cortes, pero moi moi puntuais o máis curtos posible, e normalmente se traballará pois fundamentalmente a todo o día 25 de madrugada, para non alterar moito pois iso o funcionamento diario das oficinas, das casas particulares. Pero repito, si están nesas zonas e se atopan con un pequeno corte de suministro, que saiban que se debe fundamentalmente a isto, esta digitalización da rede de distribución que se está a desenvolver dende hoxe e ata o vindeiro venres. It was a summer night, such a perfect day, but we were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain, we were just love, then do it all again, the sunset for the last time. Bueno, xe tamén na tarde de hoxe concretamente se inaugura a pista de atletismo na estrada, que vai a estar pues non só os responsables e os distintos estamentos que estiveron traballando nesta obra, que é unha pista que ten 400 metros, ten cabina de control, ten bancadas, bueno, que se inauguran esta mesma tarde. Pero está previsto que tamén o conselleiro de presidencia pois este presente na estrada para este acto inaugural que se vai a producir esta tarde. Ali estará Diego Calvo, estará o alcalde, entendemos, e tamén pois representantes do concello, que acudirán a este acto inaugural destes traballos o uso, en principio, esta pista de atletismo polo de agora, o que xa trascendeu é que será de balde. Eso sí, mentras non se aprobe a ordenanza, onde haberá unha serie de tasas. A 6 desta tarde inaugúrase, é un acto aberto a toda a sociedade estradense. Está previsto que interveña o atleta galego Adrián Ben, que lembrarán todos vostedes que foi medalla de ouro no campeonato europeo de atletismo en pista cuberta no ano 23, na proba de 800 metros. Estará o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván San Martín, como decía, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Estará o presidente da Deputación, Luis López, e o alcalde de A Estrada, Gonzalo Louza. Bueno, foi unha fin de semana intensísima, dende a Coral de Lalín, por certo, maravillosa, si temos tempo despois e lles porei un extracto da Coral Polifónica de Lalín, interpretando Viento del Norte. Bueno, para que se lle poñan os pelos como escarpias, aí totalmente fantástica. Lagazós, que tamén tivo pues, o Oktoberfest da man de Cervexa Toupiña, outro éxito desta fin de semana. Xa lles falaba da rubia, da raza rubia galega en Rodeiro. E deixeme que lles conte que tamén no eido musical hai unha nova maravillosa, porque a banda infantil de Lalín voltou pa casa co segundo premio no certame galego de bandas de música. É unha formación bandística dirixida por Carlos Villar de Franco Toimil, que acadaba este segundo premio na sección infantil do 17º certame galego de bandas de música, que se celebrou, como ben saben, esta pasada fin de semana no Pazo da Cultura de Pontevedra, e que a actuación da banda infantil de Lalín destacou nunha xornada onde houve pois moito talento musical, e que compartiron protagonismo coa banda infantil Maestro Lupi de Benavente, recibiendo pues numerosas felicitaciones, obviamente, porque a Infantil de Benavente elevou o primeiro posto na sección infantil, a de Lalín pois o segundo posto. Foi unha competición moi, moi axustada, cunha diferencia de apenas 14 puntos entre ambas dúas formacións, o que pon de relevo pois o nivel moi alto das nosas formacións bandísticas. O sábado tamén se levaron a cabo actuacións correspondentes á sección juvenil e á sección terceira. Destacou o segundo premio que tamén obtivo a banda juvenil da banda municipal de A Estrada, e que, bueno, pues todos voltaron para casa, creo que moi satisfeitos, tanto a banda infantil de Lalín, baixo a dirección de Carlos Villar de Francos, todos os chavales, todos aqueles que se desplazaron pois ata a cidade do Lérez para presenciar isto. Outros se quedaron na casa que non podían desplazarse, pero que viron as evolucións a través da canle de YouTube, en fin, porque isto se podía ver, non a través de, se puido ver a través de streaming, e que moitos o seguiron esas evolucións dende as súas casas. Pois parabenizamos o traballo de todos os chavales da banda infantil de Lalín e, por suposto, tamén da banda de A Estrada, porque ambas dúas formacións voltaron a casa con estes galardóns, con estes premios. Such a perfect day, but we were so laid back, just watching the way. Bueno, onte tamén arrancou con éxito, Éxito de participación, porque había moitas parellas. Vese que apetecía xa que voltaran os bailes, Esa idade de ouro en movimento, que saben que organiza a política social do Concello de Lalín, no Centro Comercial Pontiñas, pues arrancou onte tarde, a partir das 7 da tarde. Ali estaba Pachi Show, había moita xente ali esperando e agarrando. O vindeiro domingo pues continuará esta cita. E na mentras hoxe pois tamén arranca actividade de musicoterapia para maiores de 60 anos, que se desenvolve ao abeiro do convenio de colaboración coa Consellería de Política Social e Igualdade para o financiamento do programa de respiro familiar Lalín Activa. Hai tres grupos de 22 persoas, cada un en horario de 3:30 ata as 4:15, de 4:30 a 5:15, de 5:30 a 6:15, luns e mércores, no Lalín Arena. Bueno, y ya empezamos a ver magostos, por doquier. Teremos magostos en prácticamente pues todos os rencunchos, está claro, asociacións que organizan eses magostos, comisións de festas. Bueno, por exemplo, o vindeiro sábado na parroquia lalinense de Votos, que moitos de vosotros xa saben que ali habrá ese magosto de castañas ecolóxicas, pero tamén nos atopamos, por exemplo, con que o Partido Popular de Lalín está xa anunciando tamén o seu magosto, será o próximo día 10 de novembro. Pois está organizado dende as filas do Partido Popular, será na antiga nave de Montoto, no polígono Lalín 2000, e o menú, que xa nos anuncian que serán callos, carne o caldeiro, doces tradicionais, o prezo de 20 euros para os adultos, 10 euros para os nenos, e que saiban que péchase o próximo día 6 a retirada de invitacións. Habrá tamén animación musical. Bueno, pues todos os interesados xa saben que poden agora mesmo anotarse pues tamén para este magosto e comezar a retirar as súas invitacións, e así o consideran, obviamente. In my feet, I got a heartache, 'cause cold ain't for me. I wish my worries were washed into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Such a
perfect day, but we were so laid back, just watching.
Estamos en las 12 del mediodía, casi que 25 minutos. Los protagonistas, obviamente, como cada jornada, son los que llegan ahora de seguido. Unos consejos comerciales, entramos en materia. Imos a hablar de centros de saúde, de Reverter. Os a centros de saúde, os concellos, si esto era fundamentalmente pois o grosso de esa comparecencia de prensa que ofrecían os alcaldes de Aestrada e o alcalde de Lalín, a primeira vez de unha comparecencia en conxunto, pero por unha mesma finalidade, porque en ambas as dúas localidades hai este mesmo tema encima da mesa, un centro de saúde antigo que xa non se usa. No caso de Aestrada, pois xa fai un poquinho máis que está en desuso, no caso de Lalín recentemente, pero ambos os dous se residen, buscan unha solución. Despois marcharemos a escoitar o delegado do goberno, a Pedro Blanco, e o subdelegado Abel Losada, que estiveron fai unhos minutiños en Silleda presentando ya, alcaldesa, as novas axudas do goberno en materia de vivenda. Falaremos tamén, como non, dos orzamentos da Xunta. Hoxe luns temos as nosas especialistas, hoxe temos a María Saco, a nosa pedagoga, que nos falará das dificultades na aprendizaxe e que nos iremos, como todos os días, por suposto, con outras novas que forman parte deste día, deste 21 de outubro.
Radio Voz, alegría de vivir.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o Cea nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Expo Ourense.
Talleres Jomabe en Lalín. Tenemos todo lo que precisas para mantener adecuadamente y en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria agrícola y automoción. Baterías, bujías, anticongelante, escobillas, neumáticos, filtros, aceites, pastillas de frenos. Ahora también servicio de cambio de neumáticos. Talleres Jomabe, más de 50 años al servicio del agricultor. Ven a visitarnos y te asesoramos para el mantenimiento de maquinaria agrícola y automoción. Talleres Jomabe, teléfono 986-780272, en calle Arenal 52, Lalín.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Temos 28 minutos, agora mesmo sobre as 12. Bueno, dous concellos que teñen unha mesma casuística e que fai que os seus alcaldes pois comparezan ante os medios para anunciar que se van a aliar para facer fronte común a un mesmo problema e unha mesma demanda. Porque esta demanda e este problema se repite nun en outro concello. Bueno, a radiografía é moi sinxela, tanto Lalín como a Estrada teñen unhos bellos edificios onde ata agora, pois aí era o centro de saúde, o ambulatorio, como que irán vostedes denominalo. Certo é que a Estrada se mudou antes, teña un centro de saúde e logo pois novas instalacións, se xa leva un tempo e fora dese bello centro de saúde, e no caso de Lalín pois algo moi recente, nada, un par de semanas tan só que deixamos o bello ambulatorio para ese traslado o CIS. Pero en ambos os dous casos os alcaldes alíanse para conseguir que se revertan esos centros de saúde pois nos municipios, porque en ambos os dous casos os solares, tanto no caso de Estrada como no caso de Lalín, foron cedidos no seu día por parte dos concellos. Entón, que van a facer? Pois nada, unha fronte común, presentar propostas no Senado e no Congreso para que esas bellas edificacións lle sean devoltas. A partir de aí, bueno, xa veremos despois que se pode facer con todo elo, pero o que está claro é que consideran que o Ministerio da Seguridade Social pues, ten que devolver os edificios ás administracións locais porque eles, os concellos, no seu día, e claro, xa estamos falando lá do ano 72, ano 73, xa pasaron anos dende entón, pero foi cando se fixo esa cesión destes solares. Comparecían ambos os dous ante os medios de comunicación, abrió turno de intervención o alcalde Crespo e despois, posteriormente, o alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao.
Primeira roda de prensa que damos conxuntos, aquí Gonzalo Maseu, e no futuro eu creo que vai haber moitas máis, porque somos o norte da provincia de Pontevedra, e como interior tamén existe, sin quitarlle nada a ninguén, ese era un lema que se utilizaba para o turismo, pero é certo que o interior tamén existe. E é certo que, bueno, creo que temos unha razonable saúde e unha proposta de futuro aos dous concellos. E como encima somos moi parecidos, temos unhas casuísticas particulares moi parecidas. E temos un nivel de funcionamento tamén moi parecidos, moitas cousas podemos facer en conxunto. E no futuro, si se tercia, faremos cousas que favorezcan os dous concellos. E tamén, para reivindicar cousas por nosos concellos, queremos facer en conxunto. Empezamos con esta primeira, pero despois desta virán outras, seguro, porque vai haber moitas oportunidades. Gonzalo é un alcalde xovenciño, debe ser ahora mismo o máis xoven de Galicia, e se non é, pois seguro que estará por aí. Que colleu aquilo con moito cariño, que o está facendo francamente ben, está o facendo moi ben, creo que é un digno sucesor de José, que vai dar conta do recado a un nivel que seguro que vai deixar sorprendidos a propios extraños, e que iso, pois, para mí é un motivo de satisfacción que veñan estas novas xeracións puxando, os vellos, os máis vellos, algo podemos aportar pola experiencia, non por outra cousa, non pola listura, pero sí pola experiencia, e seguro que entre os dous concellos podemos facer un tándem que nos beneficie os dous. Ás veces falase desas rivalidades históricas, Lalín Silleda, Lalín Estrada, tal, esas son caralladas do pasado. E son caralladas do pasado que é bo, é usan orgullo de querer ter as cousas pois, o mellor que poida ter cada un, faltaría máis. Pero nos tempos que corren, ou facemos cousas en conxunto, falese de algún posible proxecto europeo cando se terce, falese de algún programa que poidamos presentar entre os dous novedoso, porque o que lle fai falta a Estrada, fai falta a Lalín, e o que lle fai falta a Lalín, fai falta a Estrada. Os dous non temos porto de mar, os dous temos montes, os dous temos unha extensión enorme, somos os dous concellos máis grandes da provincia de Pontevedra, en superficie. Eles teñen máis parroquias e máis aldeas que nós, e nós temos un pouco máis de superficie, é dicir, que cadramos en prácticamente todo. E encima estamos aquí metidos no interior de Galicia, eles máis cerquiña de Santiago, e teñen máis ventaxa que nós, van ter unha autovía, sin peaxe, que iso vai ser realmente unha diferencia importante, e nós temos a máis cara de Galicia, e a máis cara de España, que por certo onte defendeu o noso diputado Celso Delgado no Parlamento nunha pregunta, nunha interpelación que lle fixo o ministro de Fomento é que, aínda que falaron basicamente da AP9 pois obviamente a 53 que tamén pasa pola estrada a AP53 pois había isto, Dios falou das bonificacións todos os partidos, pero de momento aí non abreu a boca a ninguén a ver cando se fagan os orzamentos, si se fan do ano que vean, vai contemplada unha bonificación. De momento falase só do AP9, pero acordaderos que iban o paquete AP9 e AP53. Ten un motivo de traernos aquí é porque, Gonzalo, temos unha situación parecida co centro de saúde. Os dous centros de saúde eran novos, os dous centros de saúde fixeron os novos a Xunta de Galicia, que yo hai que agradecer, que fixeron dous centros de saúde magníficos, e estaban nunha propiedade que era do Estado, do Ministerio da Seguridade Social, do Ministerio. Estes inmuebles fixéronse nun solar cedidos polo Concello, tanto polo da Estrada no ano 72 como o de Lalín no ano 73. E os concellos pagaron con fondos propios. Cando non os había, neses anos, como comprendedes, os recursos de Lalín e da Estrada non iban a ser moi abundantes. E fixéronse cun solares e regalaronlos ao Ministerio con unhas condicións que se entre antes de 30 anos se non se era, o sea, deronlles para facer ese centro de saúde. e se antes de 30 anos non tiñan uso, que volvían ao concello. Ben, pois resulta que non é así. A máis resulta que, no caso de Lalín, o SOE, acordádevos que presentou aquí no, unha moción para que pasara aquí. Bueno, pois resulta que nós imos detrás da estrada neste tema, porque xa levan un tempo adiantado, pero non vai nos pasar igual. É dicir, neste hai un centro de saúde que quedou sin uso. A Xunta devolveulle ao Ministerio, o Concello pideulle ao Ministerio e dille que turulú que llo vende. Así calquera. Entón, que ocurre? Digo eu, Gonzalo, xa postos a vender, polo menos que nos paguen a paga de solar, digo eu.
A parcela.
Porque o edificio aquí en Lalín vale máis o solar que o edificio, eh? E o solar é noso. Entón, moralmente, inda que haxe unha cláusula que dica os 30 anos, se antes dos 30 anos non se pesa para ese uso, pero é unha cláusula, eu considero que é totalmente abusiva. Porque non somos administración, igual que o Estado. E se non o cedemos, eso non tiña que ter unha caducidade aos 30 anos. Eso tiña que ser sine die. O que é certo é que agora acabou o uso po que foi cedido. Por lo tanto, moralmente debía volver a nós. E a Estrada xa lle contestaron, e a nós vamos contestar. Nós vamos levar unha moción xa adaptada a estas circunstancias agora, a este pleno. Unha moción non, non vamos levar moción, vamos levar unha proposta. Vai un punto no orden do día, pedindo isto, igual que o pideu a Estrada, pero xa queremos poñer as espaldas a remollo por culpa de que xa a Estrada lle contestaron que tururú, que yo vendían, a nos probablemente nos conteste igual. E nos queremos empezar a movernos conjuntamente. Porque entendemos que legítimamente eso, moralmente, nos. Porque o Concello deixou unha parcela para un fin. Ese fin extingueuse. Por lo tanto, debía volver ao Concello. E temos os dous alcaldes claro. E vamos a empezar unha ofensiva por terra, mar e aire, para que nos devolvan o que é noso. Nos non queremos o de ninguén, pero por lo menos que nos devolvan o que é noso. E ora, se te parece, fala ti tamén de isto que estamos falando e depois damos algún ejemplo práctico que pasou donde non é o mesmo trato para todos.
Muy bien, pues quero agradecer ademais a José Crespo e todo o seu equipo que acolle precisamente esta nova etapa na que eu tomo frente como capitán deste Concello da Estrada, no cal coincido profundamente que temos unha singularidade do interior de Galicia polo noso tamaño, polas nosas distribucións, polas nosas necesidades como concellos grandes e importantes da provincia de Pontevedra e de Galicia, e que creo que indo da man podemos non solamente pues, conseguir obxectivos para os concellos, senón pues, as necesidades que repercutan positivamente nos nosos veciños e veciñas, e polo tanto que lo consigamos indo da man, sempre indo da man, pues, moitísimas bueno, pues, problemas comuns que temos no noso día a día. E este é un deles, un dos problemas grandes, nos cales hai 4 anos, cando a Xunta de Galicia, no ano 2020, precisamente en setembro, outubro do ano 2020, no medio dunha pandemia, pois remataba pois un centro de saúde de primeirísima categoría, e pois hai escasa semana, pois tamén a Xunta de Galicia pois entregou este CIS, este centro integrado, de varios concellos que foron da man para ter un centro de saúde de primerísimo nivel, por lo tanto, pues esa Consellería de Sanidade e esa Presidente da Xunta pues tuvo esa sensibilidade de apostar pola seguridade social, de apostar pola sanidade e dunhas magníficas instalacións. Eu teño que presumir ademais do meu centro de saúde da Estrada, porque ademais de apostar políticamente por unhas maravillosas instalacións, pois temos o mellor centro de saúde de España, sí, hasta señor, que se pudo chegar ao máximo, porque tiveron hasta un máximo de 7 convocatorias que se presentaron e que as levaron consecutivamente. E agora xa non se poden presentar máis e haberá outros mellores ambulatorios de España, pero xa foron casi instalacións bellas,
sí, sí.
E agora pues, mantuveron coa nova instalación, polo tanto de presumir de patrimonio e tamén de recursos materiais e de recursos humanos, e aí o temos na Estrada e seguro que aquí tamén en Lalín tamén é así. Pero sí que temos un problema na Estrada, que é unha vez que tivemos a oportunidade de conseguir a maravillosas instalacións, agora xenerousenos un problema que as instalacións que quedaron baleiras. A Seguridade Social, o Ministerio, efectivamente, ten dende o ano 1992 un reglamento que fai que é o único ministerio de todos os ministerios de España que teña un reglamento que diga que, bueno, pues facendo gala da Seguridade Social, que sempre Hacienda somos todos, eles impiden a venta directa a... No, perdón, a cesión directa a calquera administración ou a calquer particular. Nos tratan como un particular. Pero aquí sí que é certo que as dúas corporacións seguramente foron da man hai 30 anos, hai máis de 30 anos, as anteriores corporacións, porque pertencemos a unha época na que se mercaba con fondos que non había para construir un futuro do que hoxe soñamos e temos con estas magníficas instalacións. E para aquel momento esas grandes instalacións de ter unha sanidade pública, pois fixeron, tuveran a sensibilidade das anteriores corporacións e mercaron con fondos que non había unha parcela que lle regalaron cunhas condicionantes. As dúas administracións locais partiron de uns condicionantes que foron isto, si nun prazo ou un horizonte de 30 anos deixa de ter ese uso sanitario, revirte no patrimonio público municipal de forma gratuita. É certo que a situación que temos agora mesmo é que esas corporacións que soñaron ese edificio e nunha sanidade pública cumplirono, pero puxeron unha garantía de 30 anos que superamos lixeiramente, tanto a Lalín como a Estrada, para ter unhas novas instalacións en outra parcela. Ben, efectivamente, esa cláusula, moralmente aí coincidimos en que moralmente, inda que se superen os 30 anos, a vontade era de que vou devolver ao patrimonio público municipal, xa que originalmente naceu de aí. E si todos os ministerios, entre administracións, e ademais, cando perderon o uso, se todos os ministerios pois poden, e outras administracións, non solamente os ministerios, como a Xunta de Galicia, temos ambos concellos exemplos de reversións de terreos de forma gratuita para un uso social, para un uso comunitario, para un uso da administración municipal, que é a administración máis cercana e o que lle pode dar uso aos edificios que non teñen alternativa de uso distinta da que xa cesaron. Por lo tanto, bueno, pues o importante en esto é que sí que coñecemos as dúas administracións que, a pesar de haber esa lei, ese decreto, pues hai, ahora vai a comentar Pepe, pues as exemplos en outros concellos que de diferente cor política da que somos nós, da cal se lle tratou de forma distinta e, por lo tanto, queremos ir da man dunha ofensiva de que o que xa solicitamos nós e o que van a solicitar a partir deste pleno concello de Lalín, pues que teñan clara a nosa posición, que vamos da man e que seguro que se van a sumar máis administracións, máis concellos da man, porque están sufrindo esta situación de abuso que nos está provocando esta Administración Xeral do Estado con este Ministerio da Seguridade Social, que quere facer que, ademais de que nos entrega uns edificios en moi mal estado, no noso xa hai xente que está dormindo de forma que tuveron que tapiar unha das portas porque están destrozando o edificio, que nos queren vender a golpe de talonario unha edificación que moralmente é nosa, que lle cedemos para facer un uso sanitario que xa perdeu, e que, a pesar de ter unha xestión impecable por parte das administracións municipais e das administracións autonómicas para mellorar as instalacións, agora nos provoca as administracións municipais un problema e un custo para os veciños. Xa que compramos a parcela, agora temos que pagarlle a parcela e máis o edificio, e inda por encima arreglalo. Por lo tanto, moralmente, é un abuso, e por lo tanto, queremos ir da man para algo importante, que ademais son edificios importantes, que seguro que os concellos temos proxectos para eles, para os cidadáns, e o que queremos é investir en mellora dos servicios e en proxectos sobre eles, non gastarlle e entregarlle cartas ao Ministerio cando equiparablemente en outros concellos de outros cores e os está regalando, a pesar de ter un real decreto que efectivamente existe, que os reales decretos pódense cambiar cando hai vontade política para facelo.
Pois moi ben, explicou non fantásticamente ben Gonzalo. Nós non queremos ser máis que ninguén, pero menos que ninguén tampouco. Entón vemos que a Seguridade Social cede ao Concello de Vigo o antigo ambulatorio de Teis, o inmueble que levaba xa unha década abandonado, e cedéronllo. Noticia que aí a vedes, que é de algún medio. Logo, Costas tamén lle cedeu ao Concello de Vigo o Paseo de Bouzas. Redondela licita a recuperación das casas de mestres, que eran do Estado, non eran da Xunta, eran do Estado, como centro cultural tras a ter a cesión de maneira totalmente gratuita por parte do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. O Goberno Central concede ao Concello de Viveiro a titularidade das parcelas que ocupan o Centro de Saúde, a antiga sede comarcal, a piscina e o Parque de Bombeiros. Podíamos poñer outra serie de cousas. O Ministerio de Defensa é o que cede máis temas de valor económico. O Concello de Pontevedra e a Defensa selan por fin o convenio de Campolonco, donde sabedes que era de Defensa. Valdoviño logra a cesión de defensa de todas as estradas militares que discurren polo concello. O concello de Segovia, por isto supoño que buscaría aí en internet, recibe o visto bo da reversión do edificio da actual biblioteca do Estado. Quero dicir, que hai exemplos nutridos, amplios, estes son uns exemplos, pero seguro que hai centos, donde os distintos ministerios lle cederon a administración local solares ou locales, ou ambas as dúas cousas, incluso comprando celes. Pero é que no noso caso se o mundo ao revés, se é a risa, porque é que comprámoslo nós. Os lalineses pagaron ese solar e os estradenses pagaron ese solar, que agora nos quere vender a seguridade social. Ora, que yo quere vender a estrada, que nós tamén imos polo mesmo camiño, por eso queremos facer esta ofensiva conxunta, porque entendemos que non é de recibo que o Ministerio de Inclusión e Seguridade Social toque unha partitura distinto de outro ministerio do seu goberno. E se outros ministerios do goberno non teñen problema ninguna para ceder instalacións militares, etc., a concellos, pois a Seguridade Social teña que ser o mismo. Xa non falemos de casos donde a Seguridade Social nalgún caso cedeu, porque entendemos, queremos pensar, non queremos ser mal pensados, que a color política aquí non debería pintar, porque senón xa é a capilarización a nivel supremo, porque eu podo entender que o Ministerio que toca a mínima partitura para todos os concellos de España, pero para un ou outro, dependendo do color que sean, que toque distintas, eso non o imos permitir, ou non o podemos permitir, porque temos que defender aos nosos veciños. Xa non é unha cuestión de Gonzalo nin de Pepe, é unha cuestión dos veciños de la Liga, os veciños da Estrada, que teñen que ter o mismo trato do Estado que teñen outros. Por tanto, nos agora vamos a iniciar unha ofensiva conxunta. Nos imos máis atrás que a Estrada, porque nos agora imos pedir a reversión, pero ainda a Xunta yo ten que devolver ao Estado. Probablemente o Estado yo obliga a Xunta a remodelar a parte esa que está caída, e despois, unha vez que remodela a Xunta, pasa ao Estado, e despois é cando o Estado non o podría ceder a nós. Pero aquí, polo que vemos, e falábamos antes desta reunión Gonzalo Maseu, aquí é cuestión de que a Seguridade Social parece ser que é a máis, digamos,
tacaña.
Máis tacaña. É como a Virgen do Puño, quere vender todo, incluso que lle regalamos nós, co cal xa o colmo. Eso políticamente non é correcto. Entón, esa maraña hai que desfacela. Como vamos facer? Nos temos a vontade, non xa vamos meter unha moción para este pleno, pero ahora Gonzalo Maseu miraremos, eu vou mirar en Madrid no Ministerio, e vamos mirar de facer conxuntamente accións que incluso xa hai que cambiar a normativa, que a cambie. Primeiro, eu creo que se cederon outros como detéis, non debería haber que cambiar ninguna normativa. Pero bueno, xa si temos que aceptar pulpo como animal de compañía, aceptámolo. Entón tamén somos capaces de propoñer no Congreso e no Senado medidas que de algún xeito, pois como en estes casos, porque saindo inmueble fora do Ministerio a propiedade, e o Ministerio no seu día comprara ou expropiara esa finca, bueno, aínda tiña un pase decente que quixeran algo por ela. Pero cando nós lle puñamos o solar, e agora xa non ten ese uso, encima os edificios son bellos, xa non ten razón de ser que nos queiran encima cobrar. A la Lín ainda non nos contestaron, contestaránnos a partir de agora, pero vanos contestar na mesma Liña Castrada, seguro, o sea, non teño ninguna duda. Entón, vámonos a anticipar, porque agora xa vimos o efecto, porque a Castrada xa lle contestou por escrito o Ministerio. Entón agora vamos a poñer en marcha un mecanismo que, como digo, que nos permita, pois, oye, entre preguntas a ministra de Inclusión e Seguridade Social, tamén mocións que se poden aprobar, no caso do Senado podes aprobar que temos maior asunta instando ao goberno a que cambie isto, e podemos ir polas dúas vías, que vamos mirar a ver o que nos din os nosos asesores, ou ben pola vía da cesión, porque o Ministerio tamén hai que decir que isto rexise por unha lei, a lei, un real decreto do 9/10/92, pero foi modificado en xaneiro do 23. Ese real decreto do Ministerio, ese real decreto sobre o patrimonio de seguridade social, que era do 9/10/22, en xaneiro do 23 cambiaron, ¿no?, permitindo cesións de uso, non de propiedade. Quere dicir que así como a Xunta lle permitiron unha cesión de uso, que non o podan permitir a nós, bueno,
como medio menos malo, tamén podríamos, pero claro, que non lo cedano sin condicións, que non nos diga para facer ali pues, un karaoke, ten que ser para facer algo que nos queiramos facer, porque cada concello ten a súa problemática. Entón, que nos cedan a propiedade sería o ideal, pero se queren ceder o uso para un fin que pactemos, podémoslo tamén estudiar. Desde logo, o que non aceptamos é que ter que pagarlo.
Bueno, que decían os propios alcaldes, tanto o alcalde de Lalín como o alcalde de Aestrada, José Crespo e Gonzalo Louzao, respectivamente, que estarían dispostos tamén, por exemplo, se si fose algo absolutamente simbólico. Imagínense vostedes pues, unha venda simbólica a un prezo de un euro. Bueno, que aí tamén estarían dispostos, por lo tanto, van a facer esas propostas en común, Senado, Congreso, para que eses bellos edificios sexan devoltos, sexan de novo devoltos pois os concellos respectivos, a Estrada e Lalín, e tamén puñan de manifesto que isto foi a primeira, digamos que comparecencia, escoitaban ao comezo de todo, primeira comparecencia en conxunto para pedir algo en conxunto, pero que posiblemente a partir de agora pois podamos voltar a velos noutras comparecencias pois así de semellantes características con casuísticas moi parecidas, porque poderían presentarse a proxectos europeos incidindo nas similitudes que comparten ambos os dous concellos, eh? Segundo puñan de manifesto, xa veremos pois nun futuro si efectivamente pois hai outras cuestións que van da man para poder desenvolver pues esas iniciativas en conxunto e pedir pues algunhas actuacións máis en conxunto. Primeiro esta, que xa veremos como desemboca, xa veremos como son as propostas que logo se levan ao Congreso e ao Senado, cales son as respostas que se dan por parte do Ministerio e logo pues, posiblemente en conxunto facer outro tipo de peticións. Son as 12:51 minutos, imos a marchar a unhos consellos comerciais porque de seguido falamos de vivenda e concretamente porque o delegado do Goberno Pedro Blanco, o subdelegado Abel Losada, estiveron en Silleda e presentaron á alcaldesa as novas axudas do Goberno en materia de vivenda. A alcaldesa pois agradecía este desplazamento e o feito de que o Goberno de España teña unha aposta firme en materia de vivenda, que, como saben todos vostedes, bueno, pues un piar fundamental para moitas persoas e unha carencia que teñen moitas persoas desa vivenda polo prezo que ten agora mesmo no mercado.
Radio Voz, alegría de vivir.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come Océan un dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Espourense.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Talleres Jomabe en Lalín. Tenemos todo lo que precisas para mantener adecuadamente y en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria agrícola y automoción. Baterías, bujías, anticongelante, escobillas, neumáticos, filtros, aceites, pastillas de frenos. Ahora también servicio de cambio de neumáticos. Talleres Jomabe, más de 50 años al servicio del agricultor. Ven a visitarnos y te asesoramos para el mantenimiento de maquinaria agrícola y automoción. Talleres Jomabe, teléfono 986-7802-72, en calle Arenal 52, Lalín.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil. ¡Ven!
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, despois nos ocuparemos obviamente dos orzamentos da Xunta para o exercicio 25, porque tamén saben todos vostedes que é outro dos asuntos que está en riba da mesa agora mesmo e que hai pois controversia, pero tamén esta mesma mañá, este mediodía, o delegado do goberno Pedro Blanco e o subdelegado Abel Losada estaban en Silleda, e estaban en Silleda, xa les decía a todos vostedes, para presentarle pois a alcaldesa Paula Fernández Pena as novas axudas que vai a instaurar pois, o goberno en materia de vivenda, pensando pois iso a través de bonos e sobre todo pois con a colaboración, decían, pois importante para aqueles e aquelas que teñen pois serias dificultades para acceder agora mesmo a unha vivenda digna, que pois todos saben os prezos, non, que agora mesmo teñen as vivendas, os alugueiros de vivendas. A primeira intervención pois era da propia alcaldesa, de Paula Fernández Pena, agradecendo que se desplazaran pois os responsables da subdelegación e da delegación pois a falar disto, pero sobre todo tamén mención especial ao goberno por pôr en marcha esas axudas en materia de vivenda. Era a primeira en intervir Paula Fernández Pena, alcaldesa de Silleda.
Bueno, nos moi agradecidos por la visita do delegado de goberno e tamén do subdelegado para vir a poñer en valor aquí unha medida destinada aos mozos e mozas deste país para axudarlles a garantirlles que a posibilidade de poder emanciparse o antes posible con este novo bono para mozos e mozas. Creemos que é unha medida moi acaída para que podan ter maiores posibilidades de empezar unha nova vida. Confiamos en que sexan moitas as persoas mozas deste pobo que podan acollerse a ela.
Bueno, hai un dato que quero dar, e é que en Galicia 2 de cada 3 mozos viven con seus pais. Por lo tanto, estamos falando dunha tasa de emancipación absolutamente a máis baixa da historia. Esta é unha situación absolutamente dramática. Unha situación dramática na que o goberno do Estado, é dicir, está a traballar, porque é absolutamente preciso, é dicir, constituir a vivenda nun dereito real e non nun problema. E neste momento é un auténtico problema de Estado, problema da vivenda. Os nosos mozos e mozas non poidan, é dicir, ter unha vida independente. En este senso, vimos de poñer en marcha a segunda fase do bono de alugar, e, polo tanto, vamos a destinar ni máis ni menos que 11.400.000 euros a esta finalidade. 11.400.000 euros que vamos a transferirnos á Xunta para que, é dicir, se destinen a mozos e mozas e que poidan, polo tanto, é dicir, independizarse, emanciparse e formar unha vida independente. O que se hicimos da Xunta de Galicia ni máis ni menos que unha actuación idéntica. Por lo tanto, poden complementar estes fondos con fondos propios e exiximos que cando menos outros 11.400.000 euros se destinen a esa finalidade, para que non queden milleiros e milleiras de mozos e mozas como quedaron na ocasión anterior, é dicir, fora desta posibilidade ou desta posibilidade real. E ademais tamén exiximos urxencia e rapidez e transparencia na súa tramitación. Hai que pensar que moitas das solicitudes feitas no ano 22 ainda están resolvendo a día de hoxe denegándose. Por lo tanto, non podemos ter os mozos e mozas pendientes desa resolución. Entre a convocatoria do 22 e a convocatoria que vamos a abrir son 34.600.000 euros destinados a esta finalidade. Por lo tanto, é unha finalidade que insistimos, unha política de Estado e unha necesidade absolutamente imperiosa. Nese senso, estamos hoxe no Concello de Silleda, porque a alcaldesa, que ademais forma parte da comisión de alugares, é dicir, pois, é unha persona que está moi permanente contacto, y además ella está muy concienciada con estas necesidades, que es una necesidad de país, y en segundo lugar sabe que el gobierno se está absolutamente trabajando día a día para ser capaz de pues erradicar esta necesidad de que a día de hoy sea una necesidad de Estado. Por lo tanto, exigimos ya a Xunta, ni más ni menos que se implique, segundo, que agilice a tramitación de estos plans, y en tercer lugar, sobre todo, es decir, que se implique directamente, es decir, aportando fondos propios, por lo menos a otros tantos como los que aporta el Estado, porque para erradicar esta necesidad que tenemos a día de hoy, es decir, creo que tenemos que remar todos en la misma dirección, y yo creo que sería una auténtica irresponsabilidad que Xunta no se implicase, una irresponsabilidad histórica que creo que tenía que dar muchas explicaciones. Por lo tanto, es un poco, es decir, la necesidad de que estamos hoy aquí para demandar esa transparencia, esa urgencia, esa tramitación y sobre todo esa implicación real y económica da Xunta nesta necesidade.
Muchas gracias.
Bueno, que escoitaban perfectamente o que decía pues, o delegado do goberno Pedro Blanco respecto pues, desta cuestión. E un dato clarísimo de Pedro Blanco. Dous de cada tres mozos seguen vivindo na casa dos seus pais. Seguen, pues iso, estando cos seus proxenitores e todo isto porque se lles fai absolutamente inviable.